Huayna Vicaina. Itxasoa, ingurugiroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Kaixo, arratzaldeon, illadanoi! Bai, illa. Ze zuen artean ere, entzulen artean, izango da, gogoko ez dudan, edo gogoko ez nauen norbait. Surlariok hippie fama daukagu, edo garai batean meintzat ala geneukan, baina bertsolarien moduan danakin ondo eraman nahi edo eraman behar hori irratsaionen espirituan kontraigua. Beraz, esan bezala, arratsaldeon illa danoi. Eta ongi etorriak Infozazpiko surf irratsaio honetara. Uaina bikaina. Honezkero konturatuko sinaten, ba, gaurkoan ere abotza ba, ondo urratuta ekartzetela. Gaurkoan ere ez dakat aitzakirik, pasadan asteburuko ba, parrandan ondori joagia. Ta kontraste pixkatiteko, ba, erabakiet gaurkontan entzungo duen musika, ba, abeslariak neskak izatea. Beraz, ba, botz zakarronekin kontrastian entzungo ditugu musika taldeak, non abeslariak neskak dian. Eta nire ustez, ba, abesti oso ederrak aukeratu ditugu. Ea gustatzen zaizkizuen. Aurrenengo abestia pixkat ba, berotzen hasteko, pixkanaka irratzaioan sartzen hasteko aukeratueten lehen musika taldea Jingo de Lunch. Talde hau alemaniarra da, 80. hamarkadan sortu zen, eta, bueno, inglesez kantatzen dute baita ere, bikain kantatzeue, ustet Ibone izena zula, abeslariak, bueno, barkatu, izena dula, ze baindik bizik daude, baindik jotzen jarraitzen dute, eta garai batetan, ba, talde honekin, eta talde honetako abeslariakin seko maiteminduta neon. Bueno, zuetako batzuk nera adinekoa zehaztena da, gogoratuko zehazten nola bazan diskoteka bat horro jartzen inguruan Erne izena zuna, eta jo bertzun Bad Religion izenako talde batek, eta haiek jo aurretikan, ba, zorua, lurra, erori zan, da, izugarrizko jende pila, ba, hori, zuluan, bera erori zan, kriston triskantza izan zan, da, izan zianan, ba, zauritu pila bat, eta, bueno, ba, albiste, garai hartan, ba, albiste oso sonatu izan zan. Ba, jotzena izan taldia, momentu hortan jotzena izan taldia, mundu guztia mugitu arazi, eta horrekin batean lurra mugitu, eta, ba, hori, lurra iriki arazi zun taldia, hain zuzen ere, talde hau izan zan, Jingo de Lunch. We'll be gone, Ba, gaur kontan zertaz hitz egingo dugu. Ba, bueno, alde batetikan txapelketen nondik norakoak emagen ditun aurreko irratsaioan eta pixkat ba, goi mailako txapelketak zertan dian edo errepaso txiki bat ingo dugu. Jendia ba, kokatu nahi dunantzat, behintzat kokatu dadin. Eta bestalde, interneten eguraldia, haizea eta olatuen inguruan ba, urrengo unetan ba, iragarpenak nola irakurri horren inguruan ere pixkat hitz egingo dugu.
Uainek dakartena.
Eta holaxe sarrera eder honekin, eta hemen Infosazpiko lagunan abots eder horrekin, pixkanaka, pixkanaka, eta jingo deluntxoekin jarraitze dugu, irratxaiuai hasiera emango dugu. Zagit gogoratzea azten irratxaio batian egin nun, bueno, galderatxo bat, eta erantzutezunai, ba, gonbiatu nion, ba, baseukatela, ba, Zarauzko Surfeskolan ikastaro bat doain. Bueno, ba, hori ikastaro hori pasadan asteburuan egin genun, pasadan igan, larun batean markatu, eta antxe bildu ginean, ba, emaila erantzun zuten entzuleak, eta, bueno, eta norbeitek, ba, entzulen artean ekartako zenbait lagun ere bai. Han elkartu ginean Bilabonako Aitor. Bueno, izenak ez ditut oso gogoratzen, baina gogoratzen ditutena baitat esango ditut. Gero Donostiko bate bai basan nahiko, eta bereste bilagun, haien artian neskato bate bai, Zamorako ustez zala. Gero bestia nola san, Xegu, Imanol ustez izena zula, Xegu. Azpeitikoa, hau ere, han ibili zan, atzea eta aurrea. Olatu hartu, erori, jaso berriro, bueno, nik ustez esperientzi polita izan zan, eta bueno, aurrera gore iteko moguan. Beste batian saiatuko gea egiten bat entzule eta ba, izlarien artean. Hemen Infosazpiko irratian lan egiten dutenak eta entzuten egoten zehaztenan artean ba, egingo du beste saiotxo bat, ba, edo bat, edo bi ikusiko dugu, zenbat etortzen den jendean arabera. Ba hori, itxasoratu, olatu batzuk harrapatu eta pixkat ba, zuei surfera gerturatzeko. Eta hor, zerbait erakuste aldea orain hitz egingo dugu lehen esan bezala itxas iragarpenen inguruan. Nola jakin, ze nolako olatuak izango ditugun, ze nolako eguraldia izea, eta itxasoan norabidea izango dugun datorren egunetan. Jo, eharra bestia. Bueno, jingo deluntxoekin jarraituko dugu. Oantxe gogoratu naiz ikastaruan parte hartuzun azpeitiarran izena, eta zan Unai. Beraz, entzuten nahi balin baiz, barkatuak ba, izenakin naztutzia. Ba, lenguan ikusi joan bezala, burua ja, kanpotik behirauta bai, ondi-ondi ja, baina barruan pixkatola etzekator zondo amueblatuta. Itxas iragarpenak. Normalian, jendeak begiratzen du, bueno, gaur egun daude interneten horrela horri pila bat, web horri pila bat, non begira dezakegun, bai presillo bajuak, altuak, eta gaina normalian ematen dituzten datuak, urrengo egunetako datuak, ba, hiru edo lau egunetik aurrea ez, baino tarte horretan oso fidagarriak izatea normalian. Fidagarriak estian datu bakarrak dia telebistan eta irratia, ba, emate dizkiguenak. Emate dizkiguen alerta naranja horia, berdia eta hoiena, normalian ez datoz bat gertatzen nahi denakin. Edo ematitu berandu, o beste ez da git, beste gauzatuko ez daltzeko edo esertako, baino lurrian da ono ostropusketa bat, zera, moitzeko aizeik ez da honean, ba, sekulako alarmak emate dizkigue. Beraz, nigo mendatu izuet, ikasi zuek zuen kabuz begiratzen itsas iragarpenak eta baita eguraldianak ere eta ondo etortzean zerbait da. Bada horri bat oso modan da ona, bueno, aspaliti da modan, eta oso erreza dana irakurtzeko edo esaten duna ulertzeko. Ta izena du windguru.com. Wind aizea, guru, ba, ez da, jainkoa, izango litzateke. Eta mundu guztiko edozein lekutako iragarpenak ematen ditun orrialde bada. Hor bertan, emate digu, ba, datorren egunetan, olatuek ze altuera izango duten, ze aize izango deun, olatuak edo, bueno, itxaskia ze nolako norabidetan etorriko dan edo sartuko dan kostaldea, euria egingo duen, eguzki egingo duen, datu pila bat ematen ditu. Baina, olatuei dagokionean, jendea normalian gelditzen da olatuen altuerakin. Ba, adibidez, jartzen malin badu, ba, datorren ostegunean 4 metro egongo dira, jendeak esaten du, 4 metro egongo dira. Eta hori ez da horrela. Begiratu datu bat ematen du, olatuen altuera, baina gero, ba, olatuan altuera hori benetan izango dan, ematen dan datua fidagarria dan jakiteko, zenbait kontu, ba, zenbait datu kontutan hartu berritugu. Olatuen altura iragokionean bidia kontutan hartu berreko datu nagusiak. Lehena izango litzateke itsasuan, itsaskian norabidea nondik datorren. Eta bigarrengoa olatuen arteko tartea, segundutan, baga alegia. Esaten nahi nintzen bezala, olatuen altuera jakiteko garrantzitsuena dira itsaskia nondik datorren eta olatuen arteko baga segundutan ematen dute. Zerbait dira garrantzitsuak? Bueno, ba, azkenean logika da. Jartzen balin badu 2 metroko olatuak egongo diala, X egunetan. Eta gure kasuan adibidez, olatuak hegoaldetik etorriko diala, ba, ezinezkoa da. Ezin dute olatuak lurretik etorri. Edo ekialdetik etorriko diala esate balin badu ere, hori, babai, posible da, Frantzian aize asko balin badao etorri daitezke, baina oso olatu txikiak izango lirateke. Zen ola tarteik ez da hon beharrain bateko altuera hartzeko, ba, lekua ez da tarte horretan. Beraz, lehenengo gauza, behiratu berko genukena izango da, itsasua olatuak nondik datozen. Gure kasuan, ipar mendebaldetik etorriko liateke olatuak. Ez da ipar aldetik ere, zeren gu zuzen joan ezkeo, hartu tabla eta arraunia sortziegun pasata aurrak ajun ezkeo, joko genuen ba, Bretainakin edo Inglaterrakin. Zan nahi dut, zuzenean goitik bera, iparretik ezin dula etorri itxaski ba, indartzu batek. Beraz, lehenengo datua begiratu berko genuna, itxaskia nundi datorren, norabidea. Eta bigarrena, esamezela, olatuen arteko tartea. Ele Zazpi talde mitikoa oen jarri deuna, pixka taldatzeko. Eta itxaskien iragarpenakin jarraitzeko. Zamezala, bigarren datua kontutan hartzekoa da olatuen arteko tartea. Eta zergaitikan, ba, simplia da. Aiziak olatuak sortzen ditu, baina sortzen ditu kostatik urrun. Ordun eta urrunago, eta ordun eta aize zakarrago, ondiagoak, sortu uinak, kosta iristen dianean, uin horiek izangoia handiagoak, eta haien arteko tartea ere handiagoa izangoa. Beraz, olatuen arteko tarteak erakusten digu olatu horiek urrun sortutakoak diran edo gertu sortutakoak diran. Urrun sortutakoak baldin badira, olatuen arteko tartea segundutan handiagoa izango da. Gutxienez, 10 segundutik gorakoak izango dira. Gertu sortutakoak berriz, ba, tarte txikiagoa, 10 segundutik bera. Beraz, ba, itxas iragarpenak esaten baldin badigu, ba, adibidez, 2 metroko olatuak izango direla, baina olatuen arteko tartea ba, 5 segundu direla, datu hori ere ez litzateke erreala izango. Ez lirateke 2 metroko olatuak egongo, txikiagoak baizik. Zeren ez da itxaski sendo bat, 5 segunduko tarte horrek erakusten digu oso gertutako olatuak diala. Orain, 2 metro egongo direla, esate balin badu. Kontutan hartuta baita ere, leheno esan deuna, itxaskian orabidea egokila dala ikuste balin badu. Eta olatuan arteko tartia, ba, 10 segundutik gorakoa dala, ba, adibidez, 15 segunduko tartia daula, egun horretan bai iragarpenak ematen duen datua olatuen altuera beteko da. Eta hor begiratzakoan haizea norabidea jendeak ere kontutan hartzen du, bi haize ezberdin dira olatua urrun-urrun itsasoan barrena Illa Islandian uin hori sortu duen haizea eta kostaldean daukagun haizea. Kostaldeko haizeak ez ditu uinak edo olatuak sortzen. Egiten duna da, kostara iritsi den, urrunetik kostara iritsi den olatu horrei forma eman. Eta zen olako forma emate jo? Ba, onena izaten da, hau behin obein esan detenen, ondarrun esaten duten bezala errekaizia edo lurretik itxasora doan haizea. Gure kasuan, Euskal Herriko kostalde guztian, illa guztian, egoaizia litzateke. Angelura jotze bali madeu adibidez, ja nola hor kurbazten dan, mapa begiratu den emasue, hor adibidez, ba, lurretik datorren aizia, ekialdekoa izango litzateke. Ta izeri txarrena berriz, ba, kontrakua, iparraizia. Bai iparra iziak zein mendebalde edo ekialdeko iziak, bai, albotik, uina albotik jotzen duen aizek, egiten duena da uin lerroa hautsi. Orduan beraz, bere ba, bidea edo pixkat egiten dute ba, trakestu. Eta olatuak ere askoze traketxagoak izaten dira. Egia da olatu motau ikasten ari den antzat egokia dela, zeren nahiz da narratza izan, normalean, izaten du indar gutxiago eta pixkanaka aldapa gutxiago izaten du olatuak, beraz pixkanaka lertzen da. Eta hasi berriantzat, ba naiz eta ize txarra guk txarra deitu, ez da intxarra. Eta gero badau beste datu bat, edo, bueno, olatuai talka egiten dion aizerik ez bada, ez, esan nahi dut, aize oso gutxi balima dago, ere, ba, egokile izaten da. Eti ere, txarne izaten da, aize asko da honien. Naiz eta, lehen esan dugun, ba, egoaizia, aize hona dala, naiz eta egoaizia izan, ikera garrezko aize balima dago, ba, bueno, hori ere ez da egokilena. Eta azkenengo datua, eguraldia edo eurila surf egiteko, ez dauka itxasoa juteko, ez dauka inungo garrantzirik eurila edo eguzkila izan. Beste kontu bat da, ba, eguzkilan goxotasunean edo ba, gustarago biltzea. Eta nik ustez emandako datu hauekin gutxi gora bera ideia bat edo itea badaukazuela eta gero zuen kabuz jungo zaztela ikasten ba, iragarpenak, iragarpenen irakurketa nola egin. Hala ere edonork ba, galderaren bat izan ezkeudero ba, uaina bikaina abildua infosaspi.com gure email helbidera idaz dezakezue eta galdera luzatu. Gu saiatuko gea erantzun ematen.
Uainen bidea.
Eta holaxe emango jau aldaketa erradikal bat gure gaurko irratza joanei eta pasako itxasoen iragarpenetatik ba, txapelketetara. Beno, egia esan ez gea txapelketetaz hola zuzenian hitz egiten jardungo, WZT mailan emango dan urrengo txapelketan inguruan ba, hitz egiten eta pixkat zuei kokatzen saiatuko naiz. Txapelketa hori emangoa Fijin. Beraz, ba, bidaian, jungo geha guain, Fiji aldea. Ta ara juteko aukeratu dugu, beste behin ere erabil izan dugu Iggy Popen The Passenger abestia. Baina gaur kontan, Lunatics, astatu batutako talde, neskeko santutako talde batek egindako bersillo bat entzungo dugu. Eta ikusiko zuen zen olako abotz ederra daukan, makumen. Orain bi aste esan genuen, bereizketen genuen ISA eta ASP inguruan, itzeingo deten txapelketa hau ASP-ko txapelketa bada, goi mailakoa, WZT mailakoa, 10 txapelketa egiten dira urtean, eta hau, ekainan egin behar duten hau, Fijin egin behar duten hau, laugarrena izangoa, beraz, aurrez hiru egin dituzte. Lehenengo biak Australian izan zian, lehena Snappersen, bigarrena Bells Beachen, eta hirugarrena egin berri dute Brasilen, Rio de Janeiro.
Sky's gone.
ederra abesti hau ere. Eta abesti honekin jungea Fijira. Esan bezala WZ-eko laugarrengo txapelketa izango litzateke, ez nahi ni sartuko gaur kontan behintzatez, zeintzuk dian ba, lehiakideik komila tartian onenak edo emaitza onenak lortzen nahi dianak, zeintzuk jarraitzaile gehiena daskaten da hori, beste batek utziko dugu, zeren luzeko goluke. Hala ere, zerretik aukeratu ez txapelketa hau ba, ontaz itzeitea, ba, nire ustez ikusgarria izango dalako. Txapelketa hauek jarraitzen dituzte nahi, eta bueno, jarraitzen ez dituzte nahi ere, gomendatzekotan, ba, txapelketa hau ikustia gomendatuko nieke. Ekainan irua eta bosta bitartean ospatuko da, han Fijin, eta ba, zuzenean ikus daiteken txapelketa bada, zeren ASP-ko goi mailako, lehen mailako txapelketa guztiak zuzenean ikus daitezke. ASP-ko web horri aldean sartze balin bazazte. Can you believe it? How fucked up. Bruised knee, shit out of luck. Life sucks, my VCR broke. I'm all out of coffee, you're all out of smoke. Isn't it hard when you're spoiled rotten? Fiji uartetako errepublika dazka 332 baino gehiago. Melanesian dago, Ozeano Barean hegoaldean, gutxi gora bera. Eta nazioa osatzen duten irletatik 110 irletan, ez omen da inor bizi. Gainontzeko irletan, gutxi gora bera, 849.000 biztanle daude. Beraz da, leku bat surfiteko potentzialki ikeragarri ona. Dia irla pila bat, aukera pila baten dituzten irla pila bat. Eta leku hontan egiten zan txapelketa, 1989-tik 2008-ra illa urtero. Esaten dut illa zeren 2007-an da batian etzan egin txapelketeikan. Eta zan, ba, zirkuituko edo itzuliko txapelketaik, txapelketa, ba, esango deu, ikusgarrienetako bat, ez? Lekuagatik, olatuagatik. Eta irlauetatik zei irletan egiten zan, Tabaruako Irlan. 120.000 metroko azalera daukan irla txiki bada, Tabaruakoa. Eta ze gertatu zen 2008 eta gero? Ba, irla bilakatu zen irla pribatu, esango dugu. Beraz, bertako hotelian zeon jendea bakarri zeukan surfe egitea. Eta horregatikan, ba, txapelketa hau alde bate utzi berri izan zuten eta ezin izan dute azkenengo urtetan txapelketa hau egin. Baino, gertatu da 2010, bueno, ia iaz, legiak aldatu ziala, martxan jarri dira lege batzuk non esaten duten irla bai baino olatuak ezin dutela jabetzaik izan. Beraz, ba, jendeak egiten duna orain da alboko irletara joan eta geho irla hartatik ba, olatu Tabaruako Irlan dagoen olatu hori harrapatzea joan ba, ontzian edo, bueno, edo batzuk arraunean ere bai, baina oso urrun gelditzen da. Eta olatuik famatuenak, Tabaruan dauden olatuik famatuenak, dia Cloud Break eta Restaurants. Tabaruako olatu ezagunenak. Oraintxe bertan interneten jartzea lima dituzue, izugarrizko irudiak ikusi ahal izango dituzue, zede azkenengo iru hilabetetan ikeragarrizko olatuak izan dira bertan. Gai honekin gustazko hitz egingo nun luzeago, baina denbora gaina etorri zait, ez ditut kalkuluak ondoin, eta bukatzen joan berdet. Gogoratu, badaukola email helbide bat, lehen txio esan dut, dala uainabikainaabildua.info7.com, berta bialdu ditzakezuela zuen bairadokizuna galderak, eta idatzi nahi zuen edo zer gauza, animatu baitare ba, entzule izaten jarraitzea, irratia entzutea, lagunak ere irratia entzuten animatzea, eta ba, gu gure partetik baita ere eskatu berko genuke infosazpiko ba, bazkire edo izatea. Eta hortako, ba, web horrian sartze bali mazazte, ikusi al izango dezue 7 edo 10 euroko diru laguntza eskaintzeko ba, aukera lusatzen zaizuela. Eta horrelaxe iritsi gea gaurko uaina bikaina irratsaioko ba, amaiera. amaire eritxiga, eskerrik asko, horre ontzeazten guztiai, entzuliai, eta batez ere eskerrik asko emailak idazten dizkiguzuenai. Ekainean amabosta, izango aurrengo guaina bikaina irratxa joa, dakizue mesela, hilabeteko bigarren astean, ostiralean, eta azken ostiralean izaten da irratxa joai, arratsaldeko seitan, eta errepikapena berriz izaten da urrengo egunean, larun batean, eguardiko ordu batean. No Effects-en kanta bikain honekin, Lori Meyers izeneko abesti honekin agurtzegea.
Problem.